Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Ameriško-izraelski zaveznici nadaljujeta napade na Iran, med drugim na radiotelevizijo Islamske republike Iran. Občani Šapca v Srbiji protestirajo pred osnovnim državnim tožilstvom med zaslišanjem 5 aretiranih kmetov. V akademskih 15 pa zvišanje subvencije za študentsko prehrano. Združene države in Izrael že četrti dan nadaljujeta napade na Iran. Po poročanju iranske študentske tiskovne agencije sta ameriška in izraelska vojska v Teheranu izvedli bombni napad na posamezne dele stavb radiotelevizije Islamske republike Iran, krajše IRIB. Trenutno število morebitnih žrtev še ni znano. Signal za oddajanje novic je kljub temu ostal nemoten, saj so v IRIBu sprejeli dodatne varnostne ukrepe in zavarovali svoje satelitske signale. V nedeljo je IRIB namreč zabeležil vdor v njihovo satelitsko omrežje, med katerim so bili predvajani govori ameriškega predsednika Donalda Trumpa in izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, ki sta nagovarjala iranske prebivalce, in prikazani posnetki napadov, vključno z napadom na pisarno umorjenega ajatole Alija Hameneja. Po poročanju iranske tiskovne agencije MER sta ameriško-izraelski imperialistični zaveznici izvedli napad na stanovanske četrti v Hamdanu, ki se nahaja v zahodnem Iranu. Pri tem so ubili najmanj 5 ljudi in jih ranili 25. Po podatkih humanitarne organizacije Rdeči polmesec sta zaveznici v 4 dneh napadli prebivalce v 153 mestih in pri tem ubili približno 787 iranskih prebivalcev. Izraelska vojska prav tako že drugi dan nadaljuje z izvajanjem napadov na libanonsko prestolnico Bejrut in območja južnega Libanona. Vojska je izvedla več zračnih napadov na območja južnega bejrutskega predmestja Dahije. Izraelska vojska je prav tako izdala obvestila o prisilni evakuaciji prebivalstva v več kot 59 območjih na jugu in vzhodu države. Sočasno se je libanonska vojska umaknila z najmanj 7 naprednih položajev ob meji z Izraelom. Libanonski premier Nawaf Salam je včeraj sporočil odločitev vlade, da prepove vse vojaške in varnostne dejavnosti gibanja Hezbola, čež da je izvajanje vojaških operacij v domeni države. Pri tem je člane pozval k izvedbi načrta za omejitev orožja pod državnim nadzorom. V jutranjih urah včerajšnjega dne je namreč libanonsko odporniško gibanje Hezbolah izvedlo raketne in dronske napade na radarska območja in kontrolne sobe letalskega oporišča na severu Izraela. Kot odgovor na nenehne izraelske napade na Libanon, kršitve premirja, doseženega novembra 2024, ter atentat na iranskega vrhovnega voditelja. Izraelska vojska je nato zaostrila napade, pri čemer je izraelski minister za obrambo Izrael Katz napovedal, da bo vojska pričela s kopenskim udorom v južni Libanon in prevzela nadzor nad več položaji v Libanonu. Minister dodatno napoveduje vzpostavitev varnostne cone, ki naj bi preprečila streljanje na izraelske obmejne naselbine. Izraelska vojska je od včeraj ubila več kot 52 ljudi in jih ranila več kot 150. Ameriški urad za nadzor nad tujimi sredstvi je uvedel ekonomske sankcije zoper pripadnike ruandske obrambne sile, krajše RDF, in njene 4 visoke uradnike. Uradnikom bodo ZDA zamrznile vsa premoženja in deleže v premoženju, ki so v Združenih državah ali v lasti oziroma pod nadzorom oseb iz Združenih držav. Pri uradu so navedli, da RDF aktivno podpira oboroženo skupino Gibanje 23. Gibanje 23. marca, krajše M23, ki deluje na ozemlju Demokratične republike Kongo. RDF po trditvah urada gibanju zagotavlja neposredno vojaško opremo, kar vključuje sisteme za motenje GPS, opremo za protiletalsko obrambo, drone in ostale materiale, na kongovsko območje pa naj bi razporedila na tisoče vojakov. Med drugim naj bi jim pomagala pri zavzetju ozemlja na vzhodnem delu države, vključno s prestolnicama Goma in Bukavu. Minister za finance Scott Bessent je poudaril, da z ministerstva pričakujejo takojšen umik vojakov, orožja in opreme ruandske vojske. Ruandski predsednik Paul Kagame in predsednik Demokratične republike Kongo Felix Tshisekedi sta decembra lani uradno podpisala Washingtonski mirovni sporazum, ki poleg miru Združenim državam zagotavlja pravice za izkoriščanje rudnin.
Ja, negativno rođen, kriminalac, zlikovac i zločinac, fašista.
Ko se lača mati, ko se mača lati?
Radikalski ćosovi nepomenik.
Da se zajedno izborimo protiv ovog zla.
Teroristička banda, a ne političke stranke.
Da li vam ja ličim na nekog teroristu možda?
Ljubimci Albina Kurtija.
Mene nije sramota da kažem u Čackledu. Lepše mi nego Pionirski park. I ja sam Čac. Svi smo mi Čaci.
Evo da neko spustio tenzije.
Dokaz da je čovjek nastao od majmuna, ali da majmun nikada nije postao čovjek. Ja.
Osjeti nešto, Srbija. Bilo što.
Vsak dan sveže napumpane novice, intervjuji in javljanja o srbskih študentskih protestnikih, čacih in ustaših samo na Radiju Študent.
Občani Šapca protestirajo pred osnovnim javnim tožilstvom v znak podpore petim aretiranim kmetom, ki so danes privedeni na zaslišanje. Protestniki so se danes zbrali pol ure pred zaslišanjem, pri čemer so zaradi številčnosti blokirali ulico zraven stavbe tožilstva. Ob prihodu policistov so protestniki vzklikali in žvižgali. Kmete so aretirali v nedeljo na blokadi ceste blizu Bogatiča, ki se nahaja ob meji z Bosno in Hercegovino. Po poročanju N1 so policisti prekinili blokado, nato pa protestnike preganjali po poljih in dvoriščih okoli hiš, jih zbili na tla in pretepali z nogami. Odvetniki aretiranih oseb zatrjujejo, da so bile aretacije izvedene brez ustreznega razloga, policisti pa sicer trdijo, da so kmetje napadli uradno osebo, eden pa naj bi oviral delo uradne osebe. Medtem so kmetje zaustavili blokado treh cest v bližini Kraljeva. Milorad Majstorovič, kmet iz Združenja proizvajalcev mleka Šumadije in Pomoravlja, pojasnjuje, da so z blokadami preobremenili promet.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Inicijativa za Štepansko naselje je v prostorih osnovne šole Božidarja Jakca izvedla prvo skupščino prebivalcev, na kateri se je zbralo približno 400 ljudi. Na skupščini so sprejeli 17 sklepov, med drugim, da naj občina povrne denar od nedavno izdanih kazni za nepravilno parkiranje, trajno odpravi plačljivi parkirni režim in odstrani določene količke, ki omejujejo dostop do parkirnih prostorov. Poleg tega se zauzemajo za dogovor z lastniki zasebnih parkirišč ob naselju, kar vključuje dovoljenje za nočno parkiranje ob trgovinah ter zgraditev novih parkirnih mest. Sklepe bodo predstavili predstavnikom mestne občine Ljubljana na naslednjem zboru občanov.
A ja, se imamo še akademskih 15.
Včeraj Včeraj se je dvignila subvencija študentske prehrane z 5,05 evrov na 5,19 evrov. Višina dviga torej znaša 14 centov. Maksimalna cena doplačila subvencioniranega obroka sedaj znaša 3,81 evrov. Usklajevanje višine subvencij in štipendij je vsakoletno in se po zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinstvom izračuna na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od januarja do decembra preteklega leta. Subvencija se je sicer z novim letom z zakonom o urejanju položaja študentov dvignila z 4,10 evrov na 5,05 evrov. Prav tako se je v skladu z zakonom za 2,7 odstotka dvignila državna štipendija, nova meja za pridobitev štipendije pa se je dvignila na približno 1330 evrov na člana gospodinstva. Novogoriška zasebna univerza je v italijanski Gorici kupila palačo Paternoli za potrebe študentskih nastanitev. Nov študentski dom stoji na Travniku, glavnem trgu Gorice. V palači bo po poročanju Slovenske tiskovne agencije po prenovi kmalu na voljo 60 postelj za študente, od tega 45 enoposteljnih sob, 6 dvoposteljnih in 3 sobe za gibalno ovirane študente. Univerza v Novi Gorici do sedaj ni imela lastnega študentskega doma. Študenti so si lahko v sodelovanju z univerzo zagotovili nastanitev v dijaških domovih v Novi Gorici, Postojni in Vipavi ter dvorcu Lantieri. Podatki o nakupni ceni palače niso javno znani. Je pa rektor univerze za Radio Robin povedal, da je cena definitivno nižja kot na slovenski strani meje. Slovenska podružnica Dunajske univerze Zigmund Freud prekinja vpise na vse programe. Prekinitev vpisovanja je po poročanju Info 360 posledica novega zakona o psihoterapevtski dejavnosti. Zakon namreč v svojem 44. členu prepoveduje 5-letno akreditacijo študijskih zavodov, ki delujejo v sklopu zasebnih univerz in jo dovoljuje samo za javne univerze. Odločitev je bila uradno utemeljena s slabo razvitostjo javnega izobraževalnega sistema na področju psihoterapije, kar naj bi predstavljalo riziko pretirane privatizacije izobraževanja. Za mnenje o 5-letni prepovedi akreditacije in njenih posledicah za njihove študentke smo vprašale vodjo ljubljanske podružnice Univerze Zigmunda Freuda Anjo Štrukelj-Kozina.
Ja, to razumemo kot del novega normativnega okvira, ki pomembno preoblikuje področje psihoterapevtskega izobraževanja v Sloveniji. In ta zakonska določba je sicer spremenila res naš prvotni načrt akreditacije programov v Sloveniji, vendar smo se pač v danih razmerah usmerjali predvsem v to, da ohranimo kakovost, kontinuiteto in dostopne izobraževalne poti za prihodne psihoterapevte in tudi druge strokovnjake, ki delujejo na področju duševnega zdravja. Zato smo skupaj z našim Zigmund Freud inštitutom, ki je tudi polovični soustanovitelj SFU Ljubljana in v bistvu od leta 2006 eden od pionirjev izobraževanja in psihoterapije v Sloveniji, dodatno okrepil usmeritev v strokovna izobraževanja in razvoj kompetenčnih programov na področju psihoterapije. In tudi skladno s to novo zakonodajo na področju psihoterapije smo tako pol pripravili celostno usposabljanje za poklic psihoterapevta iz različnih psihoterapevtskih pristopov, ki smo tudi že zdaj leta ponujali iz psihoanalize, geštalta, jungovske analitične psihologije, sistemske in integrativne psihoterapije in ta program kandidatom iz sorodnih poklicov, tako kot je usklajeno v zakonu, omogoča, da nekako v 4 letih zaključijo to usposabljanje iz psihoterapije izbranega pristopa in dobijo poklicno kvalifikacijo psihoterapevta. Za vpisane študente to ne pomeni prekinitve študija, vsi naši študenti bodo lahko dokončali študija, mi se bomo pa potrudili po svojih najboljših očeh, močeh in tudi tako kot zdaj bomo tudi prihodne zelo jasnimi informacijami, sprotno podporo, organiziranimi sestanki, poletniki in pa individualno pa tudi usklajevali vse njihove potrebe in študijsko pot.
Direktor Slovenske podružnice Univerze Miran Možina je v intervjuju s portalom Info360 povedal, da prekinitev vpisa v slovenske programe ne pomeni zaprtja podružnice. Univerza je v procesu preoblikovanja programa. Začeli naj bi z ustvarjanjem programa v angleščini. Več o tem nam pove Štrukelj Kozina.
V tem trenutku ne moramo še napovedati to kot ali dokončne oziroma trajne odločitve. Trenutno gre to nekako za razvojno usmeritev, ki gre v bistvu za širšo strategijo mednarodnega razvoja programov in bojo nadaljne odločitve res odvisne od različnih dejavnikov, med drugim tudi od razvoja zakonodajnega okvira in pa tudi širše strategije Univerze Zigmunda Freuda in ostalih potreb slovenskega prostora. Zdaj trenutno je razvoj angleških programov še v teku, zato ne moram dati čist konkretne časovnice, kdaj bi bil vpis za to v Ljubljani, so pa trenutno možni te vpisi na Dunaju. Zdaj uradni kurikulum še ni potrjen, zato ne moram govoriti o konkretnih nekih vsebinskih in predmetnih spremembah, ampak osnova oziroma osnovni akademski standard bo ostal usklajen z mednarodnim okvirom Zigmund Freud Univerze, bo pa večji poudarek imel na mednarodni dostopnosti in primerljivosti in pa tudi širši vključitvi nekak mednarodnega pedagoškega okolja.
Vlada je potrdila priključitev zasebne fakultete za tehnologijo polimerov v Slovem Gradcu k Univerzi na Primorskem. Na univerzi so zapisali, da s priključitvijo širijo svoje delovanje na področjih tehnologije in inženirstva. Na fakulteti pa od priključitve pričakujejo večjo finančno stabilnost, več možnosti sodelovanja in razširitev akademske skupnosti. S priključitvijo bodo vsi študenti, akreditirani študijski programi in zaposleni preneseni na Primorsko univerzo. V četrtek je ameriška služba za priseljevanje in carinski nadzor, ICE, po pozivu newyorškega župana Zorana Mamdanija izpustila azerbajdžansko študentko. Študentko je Urad za domovinsko varnost, ki je krovna organizacija ICE, aretiral v njenem študentskem domu na kampusu Univerze Kolumbija. Po poročanju CNN so se agenti o nalogu za vstop v preiskavo zlagali. Na kampus univerze naj bi vstopili pod pretvezo iskanja petletne pogrešane deklice. Predsednica univerze je zaradi lažnega naloga napovedala tožbo zoper urad za deportacijo. Po aretaciji Elmine Agajeve pa so študenti univerze organizirali protest, kjer so zahtevali prepoved dostopa ICE do šol. Agajeva ni edina študentka Kolumbije aretirana na kampusu univerze. Podoben primer aretacije na Univerzi Kolumbija je alžirsko-palestinski študent in aktivist Mahmud Khalil, ki mu po 100 dnevih v zaporu po aretaciji marca lani grozi deportacija v Sirijo ali Alžirijo. Lani je ICE med propalestinskimi protesti pridržal tudi Ranjani Srinivasan, ki je kasneje zbežala iz Združenih držav Amerike v Kanado zaradi strahu pred priporom. Zdi se, da ICE namerno targetira aktivno propalestinske študente univerze. OF je pripravila Ajla, univerzitetni pregled novic vajenka Laura, mentoriral je Mateuš.
Sonce sije, klorofil se dela, life je lep, ampak pol pogledaš OF pa ti zamori, oziroma pregledaš radi študent in je konc.
In zato smo pa tlene.
Ja.
Poslušate Radio Študent.